Alright, welkom allemaal. Is jullie gelukkig om hier te wees? Ja? Ja? Great. Ik wil, voor ons begin, ik zie niemand het van mijn briefje gelos hier zo. Dit is niet mooi nie. Een zwart wolf met baie scherp tanden. Wie is iemand bezig om mij te dreigen met die dood? Het is zeker die kinderkerk. Fantastisch. Geloof nie, dit is van mij niet. Oké, okay, ek wil gou hê, jy moet na die persoon achter jou, of die achterste rij voor jou, na toe draai, is my bandmembers is reg, en jy moet fluister vir hulle, oké, okay, jou naam, jou van, iets waarvan jy hou, en iets waarvan jy niks hou nie. So denk net gou vir 30 sekondes, is makkelijk, nee? Oké, okay, kom ons doen nie. Fluister, kom ons fluister net gauw. Wie kan fluister? Keaton? Fluister gauw vir my.
Ek is Keaton Martens.
Nee, moet fluister.
Fluister. Hy is Keaton Martens. Ek hou van Jesus. Ek haat die duivel.
Is baie gepas, jong man. Oké. Okay. Oké, okay, so julle Oké, okay. Nou, klag en fluister. Oké, okay. Nou, fluister die ou aan jou linkerkant. Oké, okay. fluister wie ou aan jou linkerkant. Selfe story, jou naam, jou van, waarvan jy hou, waarvan jy nie hou nie. Links, links. Ik weet niet waar dit vandaan gekomen is. Oké. Okay. Fluister gauw die ou aan jou rechterkant. Fluister gauw voor hom. Jou naam, jou van, wat van jou, wat van jou. Rechts, rechts, aan de kant. Of een ander story. As dit dieselfde ou is, een ander story. Oké, okay, dankie manne, amazing, een stukje solo daar zo. Wie van jullie kon hoor, toe daar geen geraas was nie? Allemaal, oké? Okay? Het is makkelijk om te hoor, as in die geraas nie. Wie kon hoor, toe die band hard speel? Vraagjes, is dit oor die persoon harder gepraat het al? O, so dit was een skree nie meer fluister nie. Sê nie maar, dit was een ware fluister. So, denk jullie daar sou nog, jy sou nog kon hoor? Nee, ek twyfel hard. Baie dankie manne, waardeer het, lekker. Ons het vanavond gesels oor iets baie interessants, en die rede hoekom ons hieroor gaan gesels is juist vir hierdie rede. Weet julle, ek wil vir julle skrifie lees in 1 Konings, wat te doen het met 'n fluister. Ok? Jy moet nou lekker by wees. Dit het te doen met 'n fluister, en het te doen met Elia, en hoe God met Elia gepraat het. Ok? 1 Konings 19 vers 11 tot 13, and he said, go out and stand on the mountain before the Lord. God wil met Elia praat hierso. Okay? En God gee vir my opdrag, hy sê, gaan en staan op hy berg voor my. And behold, the Lord passed by and a great and strong wind tore the mountains and broke in pieces the rocks before the Lord. So eerste waai daar groot wind. Okay, die eerste ding wat gebeur. But the Lord was not in the wind. God se stem was nie in die wind nie. God wil praat met Elia, maar sy stem is nie in die harde rukwind nie. And after the wind an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. Okay, die Here was ook nie in die aardbewing nie. Baie keer dink ons mos God praat so met ons. Tinkie, gaan en gooi vir jou melk in. Dis in die yskas. En dit is nie regtig so nie. 12, dit sal great wees as dit so is. 12, and after the earthquake, a fire, but the Lord was not in the fire. So hier het nou al gebeur, 'n wind, 'n vuur en 'n aardbewing, en God was nie in een van die drie nie. Okay, maar hy wil met Elia praat. And after the fire, the sound of a low whisper. Wat is nou net gedoen het? The sound of a low whisper. And die Afrikaanse mooi vertaling sê, a gefluister. Okay, daar was 'n gefluister. Die geruis van 'n gefluister. And when Elijah heard it, he wrapped his face in his cloak and went out and stood at the entrance of the cave. And behold, there came a voice to him and said, what are you doing here, Elijah? So waar was God se stem? Was nie in die wind nie, dit was nie in die vuur nie, dit was nie in die aardbewing nie. Dit was in 'n baie sagte stem. 'n Fluister. God het met Elia gepraat en hy het actually gefluister, soos wat ons nou met mekaar gemaak het. Okay, God het gefluister. Nou ek wil vir julle sê dat wat hier gebeur het vanaand, gebeur baie keer in ons lewens. Okay, God fluister vir jou, maar daar is so geraas in jou kop, dat jy nie dit kan hoor nie. Stem julle saam? Okay, daar is baie keer soveel geluide en soveel goedjies wat gebeur hier binnen in jou kop, jy is op 20 verskillende plekke, en God praat met jou, God het 'n afspraak met jou, maar dit gaan heeltemal by jou verby. Jy mis dit totaal en al. Jy weet nie eers God het met jou gepraat nie, want God het al gefluister, maar jou kop was op 20 ander plekke gewees. Okay? So ek glo as jy hier sit vanaand, soos ek, is ons begeerte dat ons wil God se stem duidelik hoor as hy met ons praat. Ons wil verhouding hê met hom, ons wil weet as hy met ons praat, ons wil reageer op sy stem, ons wil gehoorsaam wees aan sy stem, en ons wil groei. Okay? Maar baie keer, die geraas maak het verskriklik moeilik vir ons. So wat ons vanaand wil doen is, ons wil kyk na denkwyses of maniere wat ons dink wat 'n geraas maak. Nou die vraag is eintlik vanaand, hoe moet 'n normale Christen se denkwyse wees? Hoe moet dit hier binne wees? Hoe moet dit gaan? Moet dit besig wees, heeltyd, konstant? Moet dit angstig wees? Moet dit gestres wees? Moet dit vreesbevange wees? Moet dit kwaad wees? Of moet dit die binne wees stil en rustig en kalm, sodat jy actually kan hoor wat God sê? Nou as ek skrif lees en sien hoe God met mense gepraat het, en wanneer mense God se stem gehoor het, dan is dit as dit die gedagte stil, kalm en rustig is, dat ons God se stem kan hoor. So, die triek is vanaand dat jy jou gedagtes moet stil, kalm en rustig maak. Niemand gaan dit vir jou doen nie. So, soos wat ons geleer het om ons hart te stuur en te lei en gesê het, daar is sekere vyande wat jou hart het en ons moet keer vir hulle, presies dieselfde moet ons met ons denkwyses maak. Jy moet leer om jou denkwyses te beheer en te bestuur en te weet wat se gedagtes om in te laat en wat is om dan nie te dink nie. Die oomblik as ons dit begin reg kry, dan gaan ons 'n stilte, 'n kalmte en 'n rustigheid hê en ons gaan actually kan hoor wat God vir ons sê. Okay. Stem julle saam met my? Julle lyk 'n bietjie gefrik vir my hoor. Is almal wakker? Klappie? Klappie ou langs jou. Nee, regtig nie. Okay, so ons wil vanaand kyk na 6 denkwyses wat vir ons dodelik is. Okay? 6 denkwyses wat vir jou en vir my dodelik is, want as ons in daai goed verval, dan gaan ons nie sy stem hoor nie. Dan gaan ons kop besig wees, of het gaan angstig wees, of het gaan kwaad wees. En ons wil hê dit moet rustig en kalm en vredevol wees. Alright, eerste een. Vanaand, en julle moet hierdie goed neerskryf hoor, hierdie is goud werd. Goud werd. Ek pas dit in my eie lewe toe, nie altyd met so baie sukses nie, en dan raas my kop 'n bietjie, maar dan altyd probeer ek terugkom na hierdie goed toe wat aangaan. En ek glo vanaand, soos wat ons praat, gaan die Heilige Gees vir jou 1, 2, drie of vier areas wys waar jy in gereeld val en daar siklusse in jou lewe en jy verval daarin en dan maak het vir jou verskriklik moeilik om intiem met God te wees. En ons wil vanaand hê jy moet uit daai rad uitklim, jy moet uit daai siklus uitklim sodat jy kan hoor wat God vir jou sê. Want ons wil 'n lewendige verhouding met hom hê. Amen. Alright. Eerste ene is 'n dwalende onsekere denkwyse. Kyk wat sê 1 Petrus 1 vers 13. Therefore preparing your minds for action and being sober minded. Set your heart fully on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Preparing your minds for action. Dis 'n doen woord. Jy weet jy moet die woord doen. Ek en jy moet die woord doen. Preparing our minds for action and being sober minded. In Afrikaans beteken dit wees nugter en wakker. Nugter, nie die teenoorgestelde van dronk nie. Nugter menende wees by jou volle verstand, Tielman. Okay. Wees by jou volle verstand. Wees nugter en waaksaam. Okay. Nou 'n dwalende en onsekere denkwyse is 'n verskriklike ding. Die ouens in Boysa het 'n naam hiervoor vir dwalende denkwyse. Hulle noem dit jy tokkie. Okay. Ek weet nie wie van julle al gesien 'n tokkie gesien het nie, maar dit lyk so iets soos dit. Daar's die liggies is aan, maar niemand is by die huis nie. Niemand is by die huis nie. So 'n dwalende denkwyse is jy het eintlik 'n probleem om te konsentreer. Jou gedagtes is oral oor en omdat jou gedagtes oral oor is, kan jy nie konsentreer en fokus nie. Ek sit ongelukkig baie keer by die huis en dan klap my vrou aan my, dan sit ek so, jy weet, dan kom ek by die huis en dan is my kop hierso by hierdie ou en by hierdie ene en hierdie ding wat ons moet doen en daai ding wat ons moet doen en ek skakel net nie af. Ek is nie teenwoordig by haar nie en sy weet dit onmiddellik. Jy weet, die van julle wat getroud is sal weet. Die vrou wil hê jy moet daar wees, jy moet hier wees, jy moet by wees. Okay, luister na wat ek sê. So, 'n dwalende denkwyse is, jy kan nie konsentreer en fokus nie. Wie van julle het al die Bybel gelees, dan lees jy hoofstuk, dan kom jy achter, luister, ek het nie 'n clue wat ek nou net gelees het. Het mooi, Ray, dankie vir jou eerlikheid, man. Ek het dit ook al oorgekom. So, dit is die ding van dwalende denkwyse, is jy is net nie daar nie, jy is nie in die skrif nie, of jy bid, en jy is besig om te bid, en jy vergeet net waarmee jy besig is, actually. Jy dink aan ander goed, jy dink aan die dag wat voorlê, en dit gebeur so baie met ons, dat ons denke dwaal, terwyl God wil hê, soos wat my vrou wil hê, God wil hê, jy moet daar wees. Jy moet teenwoordig wees. Jy weet, daar Corneille Becker noem het the art of being present. Dis 'n baie goeie kuns. Mense kan agterkom. Ek weet nie wie van julle ken sulke mense nie, maar ek het 'n vriend, as jy met hom praat, dan weet jy hierdie ou luister vir jou. Dit intimideer jou amper soos wat hy vir jou luister. Jy weet, jy het sy volle aandag. Jy weet, en dis 'n kuns. Mense voel belangrik actually rondom jou as jy alles stop en luister na wat hulle sê. En God wil dieselfde by ons hê. So, die wenk vir ons wat dwaal, okay, nie in ons lering nie, maar in ons denke, is dat jy moet leer om jou gedagtes te disiplineer. Okay, 1 Korintiërs of 2 Korintiërs praat van, dat ons gedagtes gevange moet neem. En dat jy moet kyk wat se gedagtes jy dink, en jy moet jou gedagtes gevange neem, en jy moet leer om dit te disiplineer. Nou, dit is harde werk, Brunilde, om jou gedagtes te disiplineer, maar dit is die moeite werd. En ek sê vir julle, julle gaan dalk 'n maand of twee stoei om dit te disiplineer en om dit reg te kry, en dan gaan jy die vrug daarvan pluk, dat jou kop nie oral oor is nie. Ek wil vir julle uitdaag, probeer môreoggend vir 10 minute stil wees net voor die Here. Moenie iets te sê nie, probeer om net stil te wees. Tjoep stil, en aan niks te dink nie. Dit is bitter moeilik vir baie van ons. Okay? Jy dink ook, jy kan aan hom dink, maar moenie vrees, jy weet, probeer amper net sê, Here, ek wil ontvang van U af, so ek wil my gedagtes aan niks spesifieks nou dinkie. En dan kyk julle hoe werk dit, hoe sukkel jy actually om jou gedagtes net doodstil te maak. So dis 'n dwalende denkwyse, onsekere denkwyse. Ai, dit, ek het op skool met 'n meisie uitgegaan, en meisies is oor die algemeen, ons nou, hulle weet nooit wat om aan te trek. Is dit so, Broenies? Dit lyk my dit is so. Maar sy, jy weet, ons sal uitgaan, of ons sal ergens in op pad wees, en dan kom ek nou vroeër, om haar te kom, of ek kom eintlik op tyd om haar te haal, En dan moet ek nou by ma en pa, jy weet, Mamasbury, daar, jy weet, daar sit jy nog in die sitkamer, amper soos die dominee kom kuier, jy sit daar in die sitkamer, en jy wag, en die ma en pa sit daar, en dis awkward, jy weet, ons moet nou gesels, ja oom, nee, gaan lekker met die rugby, en studies gaan goed, en na 2 minute is jou gesprek op, en dan sy nog bezig, en sy na 1/2 uur weet sy nog steeds wat om aan te trek. Okay. Nou, dit is nou een simpel voorbeeld van onzekerheid, maar onzekere denkwijze beteken dat jy weet nooit lekker of jy kom en of jy gaan en wat gaan aan in jou leven nie, wat wil jy regtig hê nie, jy is onzeker. En ek wil vir julle sê, onzekerheid met God beteken dat jou gebede nie beantwoord gaan word nie, want jy gaan nie weet waarvoor jy vra nie. As jy onzeker is by die Here en voor hom, as jy in sy teenwoordigheid inkom, dan gaan jou gebede nie beantwoord word nie. Een skrif wat ons daarop het, het ons een skrif daarop? Nee. Ok, daar is een skrif in Jakobus 1, wat ons nou gaan lees, wat sê, jy is soos een golf, wat jyn en weer, ja, dis hy, ons gaan nou by verwarrende denkwijse kom, maar jy is eindelijk soos een golf, wat jyn en weer gewaai word. Jy is onzeker van alles. Ok, en as jy onzeker is, en soos ek gesê het, dan die skrif sê, eindelijk, moet nie dink dat jy iets van God sal ontvang nie. Ek gaan dit nou vir ons lees. So as jy onzeker is, en ek weet dat meisies soms meer sukkel hiermee as ouens. Maar onzekerheid selfs is, dit is nie twyfel nie. Okay? Onzekerheid is, jy het nog nie 'n besluit geneem nie. Jy weet nie, het jy die Here se stem gehoor nou? Kan jy reageer daarop nie? So dit is letterlik die eerste stap van denke. Okay? Jy is heeltemal onzeker van wat moet gebeur. Die tweede denkwijse wat vir ons moet pas op, is een verwarde denkwijze. Engels praat van confusion. Jy is confused, daar is nie orde hier binnen nie. Ok, jou kop is oorals oor. Jakobus 1 vers 6 tot 8, maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos een golf van die see, wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word, want die mens moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So een dubbelhartige man, onbestendig in al sy weer. En verward praat eindelijk van die dubbelhartige man. Dit praat van jou hart is op 2 plekke. Dit is wat dubbelhartig meen. Double-minded is die Engelse woord. Jou kop, jou hart is op 2 plekke. Met ander woorde, jy is verward. Jy weet nie, moet jy gaan, wat moet jy doen nie, moet jy bly, die Here het met jou gepraat, maar soos wat die Here met jou begin praat, maak dit nie vir jou logies sin nie. En as, baie keer, ek wil vir julle sê, baie keer as die Here met ons praat, maak dit nie logies sin nie. Okay, hy verwag iets van jou, en jy is net soos Here, maar asseblief, dit kan nie jy wees wat nou met my gepraat het nie, dit maak nie logies sin nie. En soos wat jy begin redeneer oor hierdie goed, verloor jy die oortuiging dat dit God is wat met jou gepraat het. As ons begin redeneer oor goed, is die vraag wat ons gewoonlik vra, hoekom? Hoekom sê die Here dit vir my? Hoekom verwag hy dit van my? Wat is aan die gang hierso? En die oomblik as ons in daai denkwyse afgaan, Dan gaan ons in ongeloof in, en op die einde van die dag doen ons glad nie wat die Here vir ons sê nie. Ok? So, ons raak verward, want ons begin redeneer met onsself. So, die Here praat met ons in ons gees, met ons. Stem julle saam? Jy bestaan uit liggaam, siel en gees. God praat in ons gees met ons. Maar jou gees en jou denke werk saam. Dis hoekom jou denke so belangrik is. Want jy moet God se stem hoor, al praat jy in jou gees, want het gaan registreer hier in jou denke. Dit gaan tussen jou denke deurkom, en jy moet het registreer, en jy moet het verstaan. So, God praat met jou, hy geef jou opdrag, en jy hoor hom duidelik, maar dan wat gebeur is, jy begin redeneer, jy begin dit logies uit te werk. Nee, maar Here, dit werk nie. Jy weet, dit kan nie werk. Ek onthou, een tydjie terug wat met my gebeur het, is, die Here het vir my gesê, ons het een company begin, waar die jeugwerkers in die skole sit, lees hulle allemaal, hulle doen fantastische werk. Amen. En ek onthou, heel aan die begin het die Here vir my gesê, ek moet a seed of faith saai. Ek moet 'n saad van geloof saai. Ja, hy het gepraat van financieel. En, jy weet, spaargeld is baie kostbaar. Ek weet nie of het vir julle ook kostbaar is, maar dit is, soos jy het gewoonlik 'n doel met jou spaargeld. So nou begin praat die Here met my en hy sê vir my, Gili, ek wil hê jy moet 'n sekere bedrag geld gee. En ek begin redeneer met hom. Ek is soos, nee. Nee, jy verstaan nie nou nie. Hierdie geld is vir iets anders. Dit is nie koninkryk geld nie. Dit is vir ander goedjies. Jy weet, my vrou het behoeftes, ek het behoeftes vir hierdie goedjies. Here, jy kan nie met my praat oor daai goed nie. En soos wat ek begin redeneer, kom ek agter dat elke keer as ek in daai redenasie ingaan, verloor ek my vreugde. Ek weet nie wie van julle al daar was. Jy verloor jou vreugde net omdat en ek besef toe, luister, as ek hierdie ding gaan probeer uitredeneer, gaan ek ongehoorsaam wees en ek gaan God se stem ongehoorsaam wees aan dit en ek gaan verloor wat hy vir my wil sê en wat hy deur my wil doen. En op die oomblik moes ek toe nou ingegee en sê, okay, Here, is reg so. Maar dis wat gebeur met verwarrende denkwyse, is jy probeer en begin redeneer met jouself en soos wat jy redeneer, so verloor jy dit. Okay, volgende ene. My rekenaar. Twyfel en ongelowige denkwyse, is almal nog wakker? Wakker? Okay, twyfel en ongelowige denkwyse. Kyk gou wat sê Jesus hierso vir sy disippels, Matteus 14:31. En Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Sien, hierdie goed is familie. Okay, ongeloof en twyfel is familie. Ongeloof en twyfel is actually familie van mekaar. So, twyfel is wat gebeur, die definisie sê letterlik die volgende. Dit sê, dat jy begin opweeg tussen twee menings. Okay? So, God het met jou gepraat, en jy weet hy het met jou gepraat, en nou begin jy twyfel. Nou begin jy twyfel, moet ek dit doen, moet ek hierdie stap vat, moet ek gehoorsaam wees of moet ek nie? Want hier is ander goed wat belangriker is vir my. So, twyfel is as ons begin onseker raak, van wat God sê, en ons begin opweeg tussen hierdie twee menings. Okay? Nou, twyfel gaan gewoonlik in ongeloof in, en ongeloof lei tot ongehoorsaamheid. Okay? Petrus is die disipel waarmee Jesus hier praat. Wat het daar gebeur? It's an amazing story, eindelijk. Petrus, God, Jesus het met Petrus gepraat, en vir hom gesê, Petrus, stap op die water, kom na my toe. Nou, julle weet, as Jesus dit sê, dan sal hy voorsiening maak, dat Petrus iets kan doen wat geen mens nog ooit kon gedoen het nie. Met ander woord, hy kan op die water stap. Nee? Toe wat doen Petrus? Petrus begin kyk, hy begin twyfel, hy begin kyk na die omstandighede. Hy sê, okay, maar hier sit 'n klomp mense in die boot wat nie op die water gaan stap nie. En hy sê, hieronder, as ek hier inval, gaan ek dalk verdrink. Ek vermoed hy kon nie swem nie of iets. Hy was baie bang om te val. So hy het begin kyk na die omstandighede, na die goed rondom hom. En hy het toe gesê, hy het toe getwyfel, hy het getwyfel dat Jesus kan doen wat hy gesê het hy kan doen. Want Jesus het op die water na hom toe aangekom. Okay, die beste voorbeeld van twyfel en ongeloof, iemand wat het nie probleem mee gehad het nie, is Abraham. So met die volgende slide. Romeine 4 vers 18 tot 21, nou, dis hoekom Abraham 10:1 die vader van geloof genoem word. Want ek wil vir julle sê, die odds was teen hom. Maar hy het nog steeds geglo in die belofte wat God vir hom gegee het. En dit is waar geloof inkom. Vanoggend het Sonika so mooi met ons gepraat hier in die kerk. Toe sê sy, wat God doen, en ons het al hieroor gepraat in die aanddiens ook, is God gee vir jou 'n droom. Hy gee vir jou 'n droom en jy begin droom saam met hom en hy verwag dat jy geloof moet uitoefen om daai ding te laat gebeur op aarde. Dis hoe God werk. Dis hoe hemel aarde te kom is. God gee vir jou 'n droom en jy moet sien dat dit in die natuurlike begin uitspeel. Dat dit begin realiseer. Dis nie net iets wat daar is per ongeluk in jou nie. Okay, dis iets wat God daar geplant het. En Abraham het geglo in die belofte wat God aan hom gemaak het. Weet julle wat, as ons nou vir elkeen van julle dalk moet gaan vra, dan het God vir baie van julle al beloftes gemaak. Vir julle sekere goed gesê oor sekere areas waarvoor julle vir hom vra. Omdat ek kan nou mense begin uitsonder wat ek weet God vir beloftes gemaak het. Maar dis wat ons voor die Here moet vertrou, dat hy vir ons 'n belofte maak oor daai area wat ons hom voor vertrou. En dan moet ons wag en sien dat dit begin gebeur. Kyk wat het Abraham gedoen. Hy het teen hoop op hoop geglo, dat hy vader sou word van baie volke volgens wat gesê was. So sal jou nageslag wees. So God het vir hom 'n belofte gegee en gesê, jou nageslag sal ons baie wees. Jy onthou dit. Nee? Okay? Jou nageslag sal baie wees. En Abraham was hoe oud? 100. Nou, 100 is oud. Het jy al deesdae in die koerant gesien iemand van 100 wat 'n kind het? Nee, dit gebeur nie so maklik nie. So, hy was oud en Sara was net so oud. En hy het God steeds geglo, al was die omstandighede teen hulle. Okay? Vers 19, en sonder om te verswak in die geloof, het hy, al was hy omtrent 100 jaar oud, nie gelet op sy eie liggaam, wat al reeds verstorwe was, en op die verstorwe toestand van die moederskoot van Sarah nie. Volgende vers. En hy het nie deur ongeloof, sien daar was die strikval vir hom ook, hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee. Weet jy wat doen geloof aan jou? Dit versterk jou. Die oomblik as jy in ongeloof is, dan kan jy dit voel. Jy voel swak. Jy voel sonder hoop. Jy voel sonder visie. Daar's niks wat in jou binneste aangaan nie. Daar's geen passie nie. Daar's geen begeerte nie. Dis 'n toestand gewoonlik van ongeloof. Jy's passief. Jy daar gaan niks aan nie. Daar's geen beweging nie. Daar's geen honger nie. Nou, ek sê altyd, jy weet, my vrou weet as ek siek is, is as ek nie honger is nie. Want enige iets wat gesond is, is honger. En geestelik werk dieselfde. As jy geestelik nie honger is nie, dan is jy siek. Dan is daar iets fout. Dan moet ons vanaand sê, Here, ons wil daai honger terug hê. Ons wil daai visie terug hê. Ons wil daai geloof terug hê. Ons wil hê dit moet ons versterk. OK? Vers 21, en was ten volle oortuig dat hy ook die mag het om te doen wat hy beloof het. Vanoggend het Sonika gesê, jy weet, ons geloof moet nie wees in die belofte nie. Hierso was Abraham se geloof was nie in die belofte wat God aan hom gemaak het nie, maar dit was aan die persoon wat die belofte gemaak het. Dit was aan God homself. Hy is waardig en sal dit uitvoer wat die belofte gemaak het. So twyfel is, as ons begin twyfel, hierdie ding wat die Here in my geplaas het, hierdie droom, hierdie passie, hierdie goed waarvoor ek my geloof uitsit, wil God regtig dit laat gebeur? Wil hy dit regtig hê vir my? En ek wil vir julle sê, soos Abraham, omring jouself met mense vol geloof. Die oomblik as jy inspuitings van geloof kry en ouens wat jou bemoedig en sê, luister, jy kan dit doen, Gieten, jy kan voltyds in die bediening wees. Ek glo dit. En ons encourage vir Gieten en ons sê, go Gieten, go, dan gaan hy op die ou en daar uitkom. Want dis sy hart en dis sy passie en die Here het daai ding daar binne gesit, nie vir dowe neete nie, maar daar is 'n plan met sy lewe. En so is dit vir elkeen van ons. OK? So, twyfel en ongeloof is iets wat ons moet beveg. Want dis iets wat aan jou deur kom klop. Die vyand kom om te steel, om dood te maak en te vernietig. Kill, steal and destroy. OK, so hy kom om jou te laat twyfel. Daai stemmetjie, dit gaan iets soos die volgende klink. Het God dit regtig gesê? Wil God dit regtig vir jou hê? Jy weet, is dit regtig wat hy gesê het? Glo jy regtig dit? En dan moet ons weet wat waarheid is. Dan moet ons weet, luister, God het vir my 'n belofte gegee. En ek staan op daai waarheid. OK. Vierde een. Almal nog wakker en met my. Yes. Vierde een is bevreesde, bekommerde denkwyse. Filippense 4 vers 6 en hierdie skrif vir die afgelope tyd vir my persoonlik net so baie beteken. Dit sê, do not be anxious about anything. Moenie oor enigiets angstig wees nie. Okay, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Moenie oor enigiets angstig wees. Die oomblik as jy angstig raak, dan verloor jy die vrede van God. Okay. Julle weet dat dat vrede is 'n vrug van die Gees. Met ander woorde, vrede is nie net iets wat eendag op jou neerdaal nie, dis iets waaraan jy moet werk. Fruits are grown, they're not given. Jy moet werk aan jou vrede. En om in God se vrede te bly. Jy gaan moet werk aan. En baie keer, en ek kom kry myself, dat daai vrede word weggeruk van jou. Of jy raak angstig oor goed. Here, gaan u hier deurkom? Gaan u daar deurkom? En dan moet jy werk om daai vrede te bewerkstellig. En te sê, Here, ek is in u rus. Ek is in u vrede. OK? Hier is 'n skrif, Johannes 14, 27. Julle kan dit gaan neerskryf. Maar Johannes 14, 27 praat van dat in Hebreëus 4 praat van die feit dat daar 'n rus is vir almal van ons. In die Ou Testament het hulle Sabbatsrus gehad. In die Nuwe Testament is daar rus vir almal van ons en ons kan dit daagliks ervaar. Daai rus is jou emosies en jou denke kom tot 'n plek waar jy actually vir God vertrou en waar jy rustig raak, waar jy kalm raak. Jy is nie angstig oor alles nie. Okay, want as jy angstig is oor alles dan is begin jou kop suis. En jy kan nie God se stem hoor nie, soos ons aan die begin gesê het. So, ek vermoed dat al baie van ons is vanaand selfs wat uit God se rus uitbeweeg. En is maklik. Jy probeer goed uit jou eie krag uit doen. Jy probeer vooruit hardloop. Of jy is nog hier agter en God is al daar voor. Jy weet, en jy moet bykom. Maar ons moet vanaand sê, Here, ons wil in U rus wees. Ons wil in U vrede wees. Want as ons in daai plek is, dan kan ons U stem net so helder hoor. Dan is daar niks wat ons uit U vrede uit kan kry nie. Maar as ons daar is, dan hoor ons U stem. Ons hoor het so helder. Volgende ene, die vijfde een, is iets wat vir ons baie moet pas op, is veroordelend, krities en achterdochtige denkwijze. Jy moet achterdochtig wees as jy achterdochtig is. Ok? Oordeel beteken dat jy 'n opinie vorm oor iemand anders se foute. En wees sê, oordeel beteken as jy 'n opinie vorm oor iemand anders se foute. En die oomblik as ons dit doen, dan speel ons God in ander mense se lewens. En dit is 'n baie gevaarlike plek. As ons begin God speel in ander mense se lewens. En gewoonlik, as ons sukkel hiermee, die wortel waarna jy gaan kyk, is dat jy sukkel met trots. Dat jy dink jou opinie is reg, en wat jy glo is reg, en wat jy dink is reg, en jou opinie oor hierdie situasie is reg. En baie keer moet ons onsself net bietjie verneder voor die Here, en sê, Here, U weet beter, hierdie persoon het al baie swakhede, en my opinie oor dit het maak glad nie saak nie. My opinie oor wat ons hier doen, en wat hier aangaan, dit maak nie saak nie. U is in beheer, U weet wat U doen. Ok? So, niemand hou daarvan om rondom kritiese mense te wees nie. Ek kan getuig daarvan. Dit is aaklig. Ok? So, die oomblik as ons heeltyd negatief is en heeltyd krities is, dan is al soms so 'n slegte vibe rondom ons. Dit is net nie lekker om rondom jou te wees nie. Ok? So, as ons vol is van God en wie hy is, dan sien ons mense ook deur sy oë. En ons het glad nie begeerte actually om hulle te oordeel nie. Maar as ons in hierdie plek kom waar ons God wil wees en ons wil mense begin uitsorteer, ek wil hierdie een reg sien en daai een reg sien, dan oordeel jy hulle. En jy dink, luister, ek gaan hulle verander. In die huwelik gebeur het baie. Weet, jy dink soms, ek gaan my vrou verander, of my vrou dink, sy gaan my verander. En dan kom ons mens net achter, weet jy, elke keer as jy probeer om dit te doen, dan stap jy in 'n muur vas. Dit gebeur nie, dit moet nie gebeur. God is die een wat mense verander. God is die een wat mense, die enigste een wat mense genoeg lief het om hulle te kan verander. So ons moet uit daai plek uit tree waar ons God speel en sê, Here, hierdie mense, dit hulle behoort aan U. Ek hoef hulle nie te oordeel nie. Ek hoef nie te sien dat geregtigheid elke keer geskied in elke liewe situasie nie. U wil sal gebeur. Ok. Sesde denkwyse, almal nog met my. Fantasties. Sesde denkwyse. O, hierdie is 'n lelike ene. Julle kan vir François vra. Ek en hy was kamermaats in my eerste jaar en hoe het ek gesukkel met hierdie ene. Ek was mal oor my marag slaapies. Elke marag. Passiviteit in ons denke beteken dat hierdie gedeelte raak leeg. Hier gaan niks aan nie. Okay? Hier binnen in jou kop gaan daar niks aan nie. Daar is geen beweging nie. Daar is geen meditering op skrif nie. Daar is geen geloof nie. Daar is geen visie nie. Daar is net mooi a blank. Daar is niks. En weet jy nou wat gebeur met leespasies? Die duivel vul dit met ander gedagtes. Kyk wat sê Efesiërs. En gee aan die duivel geen plek nie. So moenie vir hom plek gee in jou gedagtes nie. Want as jou gedagtes leeg is en is passief, dan, jy weet, dan kom hy en hy vul dit met allerhande nonsens. En hy maak vir allerhande snaakse goedjies wys. Kyk wat sê die definisie, die woordeboek van passiviteit. Dit sê dat daar is 'n gebrek aan gevoel aan jou binnenkant. Daar is 'n gebrek aan begeerte. En daar is 'n louheid en daar is 'n luiheid. Ek wil nie oogkontak maak met mense nie. Daar is 'n louheid en 'n luiheid. Passiviteit beteken dat in die koninkryk van God werk het so, dis ons het daaroor gesels saterdagoggend, dis swart en wit, dis gehoorsaam of ongehoorsaam, daar is nie middelgrond nie. Compromise in die koninkryk van God is ongehoorsaamheid, dis nie, daar is nie middenweg nie, daar is nie grys nie, dis of jy is gehoorsaam aan God, of jy is gehoorsaam aan die vijand. So die oomblik as jy grondgebied opgee, en die grondgebied is jou kop, die oomblik as jy daai grondgebied gee, dan wat gebeur is die vijand gaan daai grondgebied vat. En as hy daai grondgebied vat, kan ek jou nou beloof, jy gaan stoei om dit terug te kry. Dit gebeur nie net nie. Ek het al gehoor van ouens wat maande laas stilte tyd gehou het. En hulle probeer weer om tyd saam met die Here te spandeer en dan raak die ouens aan die slaap, letterlik, terwyl hulle stilte dit hou. Jy weet, hulle probeer Bybel lees en vang hulle vis. Of hulle probeer bid en dit gaan teen die ceiling vas. Wat ek altyd vir ouens sê, want gewoonlik na vakansie, jy weet met die jeug, werk het altyd so na vakansie, is daar te veel vis gevang en allerhande ander goed. En dan na die vakansie wat gebeur, allerhande ander goed. Wat gebeur is dat mense het so lank los tyd met die Here spandeer. Dan sê ek vir hulle, luister, die beste ding wat jy kan doen is begin net weer. Al is dit vir jou hoe swaar en al voel jy of jy teen 'n betonmuur druk, maar begin ten minste net te druk. En dan hou jy aan, want jy moet na daai grondgebied terugwen. So jy moet vir jouself vanaand vra, watse areas is al passiwiteit in jou lewe? Weet julle hoe werk dit in my lewe? As ek, en dit is nou nie geestelik nie, as ek lanklaas by die gym was, ek weet, julle sien, ek was baie by die gym die afgelope tyd. As ek lanklaas by die gym was, dan sukkel ek om terug te gaan gym toe. Is dit so? As jy lanklaas gedraf het, sukkel jy om te draf. Dis swaar, die eerste keer. Die eerste keer is nog 'n ride, maar die tweede keer, oh, dan slaan jy beton mee. Ok? So, dieselfde werk geestelik. Baie keer dan verloor ons momentum in 'n area. Jy het so lanklaas 'n gebedslewe gehad wat enigszins sinvol is. Jy moet begin om hom weer op te wek. Om weer vir die Here te sê, Here, ek wil u stem hoor, ek wil begin praat met u. Jy het lanklaas geworship. Presies dieselfde ding. Begin weer songs te sing vir die Here. Aan die begin voel dit vir jou, dis die doodste oefening denkbaar. Doen dit net. Totdat jy deurbraak kry. Selfs met Bybel lees. Jy voel, luister, jy kan nie konsentreer nie. Jou gedagtes is oral oor. Dis sinneloos wat jy lees. Lees dit net. En die oomblik as jy begin grondgebied teruggaan, die Here is obviously aan ons kant, dan vat hy daai gebied terug. En ons red onsself van daai passiwiteit in ons denke. Want ek wil vir julle sê, dit is boring in Christenskap, ok? Dit is niks akliger om lou warm te wees as 'n Christen nie. Daar is niks akliger as dit nie. Jy moet of vuur warm wees, of jy moet ijskoud wees. Want hier middelklas, dan begin het reels raak, en dit is aklig. En as jy passief is, dan gaan dit 10-10-1 wees wat jou geval is. Jy gaan passief raak in die areas, en jy gaan lou warm raak, en dit gaan nie meer lekker wees nie. So dan moet ons vanavond vir die Here sê, Here, ons wil terugkom. Ons wil hê ons gedagtes moet gevul wees met U. En weet julle wat, as jou dis die laaste ding oor passiewe denke, as jou denke leeg is, as jou kop passief is, vul dit met iets. Vul dit met woord. Vat 'n psalm en memoriseer dit en mediteer daarop en sê dit vir jouself oor en oor en oor. Dit is moontlik om skrif te memoriseer. Negite. Ja. Amen. Okay. Vat skrif, memoriseer dit, sê dit vir jouself oor en oor en oor. Okay, die band, julle kan so langsam vir ons opkom. So, wat ek vanavond vir ons wil wys, is dat hier's denkwyses, hier's areas, okay, in ons lewens, wat as jy in daai area gaan sit en gaan val, dan wat gaan gebeur is, jy gaan sukkel om die Here se stem te hoor. Almal kyk eers vir die band, dat hulle opgaan. Dis pragtige mense. Wat gaan gebeur is, as jy val in een van hierdie denkwyse, jy val in twyfel, of jy twyfel graag en maklik, en ek wil hê julle moet baie eerlik wees met julleself. Weet julleself, soos wat ek deur hierdie goed gaan, daar's baie areas wat ek meer geneigd is as ander. En dit is hoe dit gaan wees. Jy gaan sekere areas hê wat vir jou, jy weet, ek is geneigd tot passiwiteit. Ek is geneigd tot, soms tot twyfel. En net so sal baie van ons ook tot sekere areas meer vatbaar wees. Maar ek wil hê dat ons vanaand ons lewens moet ondersoek en ons denke moet ondersoek. En jy moet vir jouself vra, waaraan dink jy? Waaraan dink ek heeldag? Wat gaan hierbo aan? En is wat hierbo aan gaan normaal? Is dit vrugbare grond vir die Here om te praat en sade te saai, sodat daar kan bome opkom? Wat kan vrug dra en vir mense kan iets beteken? Of is hierdie 'n leespasie? Of is hierdie spasie so vol goed, dat jy net nie kan hoor wat God sê nie? En ek wil vir julle sê, ons lewens is so besig. Ok, deesdae, ek meen, waar, jy weet, die tyd waar daar nog nie tegnologie en al hierdie goed was nie, Dit moet hemel gewees het. Nou is dit, jy kan sien wat die hele wereld doen in 2 minute. Dit stimuleer jou om te dink oor wat mense doen. Jy vorm opinies soos wat jy die Facebook page deurlees. Jy toegang tot 'n wêreldse informasie. En ek wil vir julle sê, ons is te besig. Ons denke is te besig, ons koppe is te besig. Ek het nou die dag gehoor van ouens wat vir 'n week lank 'n dissipline geoefen het om nie te praat nie. Soos hulle het almal, dit was 'n kamp, en hulle het vir 'n week nie met mekaar gepraat nie. Hulle het letterlik so sit en eet. Maar weet julle wat, toe daai ouens terugkom en ek het 'n vergadering met die een ou gehad na hulle dit gedoen het, kon ek Jesus in sy oë sien. Ek kon sien, hier het iets gebeur. Hier het iets gebeur in hierdie ou se lewe. Hier is iets baie powerfuls wat aan die gang is, want hoekom? Want hy was stil. En God kon met hom praat. En hy kon luister na wat die Here vir hom sê. En hy het homself gegee. Dit is wat ons baie keer aan die begin van worship probeer doen. Om net alles stil te maak. Te sê, Here, ons gee onsself, ons konsekreit onsself vir U. Kom werk met ons, kom praat met ons. Kom ons staan vanaand. Kom ons maak sommer net ons oë toe, net om waar jy staan. Yes, Here, ons wil vanaand sê, ons weet, ons lewens is net so mal besig. En ons koppe is net die besigste van alles, Here. Daar is net so baie goed waar ons moet dink, waar ons worry, waar ons angstig is, waar ons twyfel. En vanaand, Here, wil ons kom net sê dat ons wil stil raak by U. Ons wil U stem hoor. Ons wil weet as U met ons praat. En ons wil vanaand vra, Heilige Gees, dat U vir ons sal wys elke area waar die vyand ons keer op keer kom vang. Siklusse in ons kop wat gebeur keer op keer. Siklusse van twyfel, siklusse van ongeloof. Siklusse van vrees en bekommernis. Siklus van passiwiteit. En vanaand weet ek, Jesus, dat U hier is om mense te kom vrymaak. Dat U in ons midde is om mense uit daai siklusse uit te haal. En ons wil vir U sê, dankie dat U dit gaan doen. Dankie dat U mense in hulle gedagtes gaan aanraak. En dat ons kan sê dat as skrif sê dat ons sal vry wees, dat ons regtig gaan vry wees. In ons gedagtes, in ons emosies, in ons hart. Ons kom sê dankie vir dit vanaand. Dankie vir daai vryheid vanaand. Dankie vir daai vryheid in ons midde. Yes. So ek wil vra, soos wat elke oog net toe is vanaand, ons wil bid vir mense in hierdie plek. As jy vanaand hier is, en ek wil hê jy moet baie eerlik wees vanaand met jouself. En jy is vanaand hier en jy besef dat soos ons gepraat het, besef jy, luister, my kop is net so besig dat ek so lank laas die Here se stem gehoor het. Dis soos 'n woestyn in jou. En jy besef, daar's goed waarin jy dink wat tydmors is. Of daar's siklusse, soos wat ons genoem het, waarin jy verval het. En vanaand het jy begeerte dat jy uit daai siklusse wil uitklim. En sê, Here, ek soek vryheid in my gedagtes. Ek wil U stem so helder hoor. Ek wil hierdie storm moet stil word. Ek wil hierdie oorlog moet stil word. Dan kom sê, Jesus, dankie dat U vrede bring net oor mense se gedagtes vanaand. Dankie dat U vrede bring. Heilige Gees, ons kom release net vrede oor mense se gedagtes. En ons ontvang daai vrede, ons ontvang daai rus. Ons wil loop in dit. Ons wil staan in dit, ons wil stap in dit vanaand. Ons kom verklaar, Here, dat ons nie wil beweeg buite U vrede nie. Ons wil nie beweeg buite U rus nie. Ons wil by U bly. Ons wil nie vooruit hardloop nie, ons wil nie agter wees nie. Ons wil nie links en regs gaan nie, ons wil by U wees. Langs U wees. Ek ervaar dat hier vanaand mense is wat die Here wil letterlik jouk met jou. Hy wil hê jy moet langs hom kom hardloop. Jy hardloop of vooruit of jy is agter. Maar hy wil hê jy moet langs hom kom staan. Jy moet nie die seisoene vooruit hardloop nie. Hy wil hê jy moet langs hom staan en stap. So ek wil vra, soos wat elke oog toe is, as jy is vanavond en jy besef dat dit jy is waarvan ons praat, jy, jou gedagtes en jou denke is net, jy weet, te besig en oral oor, dan wil ek jy met jou hand opstek, net al waar jy staan. Ons wil bid saam met jou vanavond. Asseblief, moet nie skaam wees. Sê, Here, ek wil hê dat jy vanavond iets moet kom breek binne in my. Yes. Ek weet, ons nog mense. Ons wil hê dat jy ons moet kom aanraak in ons gedagtes vanavond. Mense baie bold moet wees en ek wil vra julle moet hier voor gou kom staan by my. Ons wil vir julle bid vir al daai mense. Ons wil vir julle bid. Daar's 'n klomp van julle wat julle hande opgesteek het. Ek wil hê vanaand mense moet net vir julle bid. So ek wil vra dat as jy 'n leier is, kom ons staan agter hierdie mense en ons gaan hulle net bedien vanaand. Yes. Kan jy voor kom staan? Dan nog net die laaste groep wat ek wil vra. Kom ons bly net so in aanbidding. Kom ons hou net ons oë sommer toe. Die mense wat hier voor is, julle kan net julle hande begin uitsteek en begin praat met die Here en sê Here, ons vertrou regtig dat U ons gaan aanraak. Maar ek wil vra dat die groep wat oorbly, ek wil vra dat as jy vanaand hier na toe gekom het en jy besef, luister, ek het nie 'n verhouding met die Here nie. Dis nie dat my denke te besig is nie, maar ek het net nog nooit 'n commitment aan Hom gemaak nie. Ek het nog nooit gesê Jesus, U is my redder. U is my verlosser, U is my geneeser. En ek wil my lewe gee vir U, ek wil alles gee vir U. Soos wat elke oog toe is, as dit jy is vanaand, jy nie net daar waar jy is, jou hand gou opsteek, ons saam met jou kan bid. En sê Here, vanaand Jesus red, maak nuut. Ons sê dankie vir wedergeboorte. Dankie dat U nuut maak. Nou bid vir die mense. As daar iemand is wat hulle hand opgesteek het vir die redding, vir hierdie laaste altar call, asseblief, ons wil bid saam met julle. Soos jy jou hand opgesteek het, ek het dit kon nie sien nie, maar hulle sê daar het iemand hulle hand opgesteek, asseblief kom en ek wil saam met julle bid. So ons gaan hierdie mense voor bid en bedien vanaand. Ek glo dat die mense wat agter julle is, gaan lekker saam met julle bid. Ons gaan aanhou worship. Maar ek wil vra wat ons gaan doen is hoe ons gaan reageer is vanaand voordat iemand vir jou bid. Okay, hierdie mense wat hier voor staan en gereageer het, voordat iemand vir jou bid, wil ek hê jy moet self, kom ons staan so 'n bietjie vorentoe. Kom ons staan net so 'n bietjie voor. Ek wil hê julle moet self vanaand met die Here praat terwyl die band speel. Begin self net met die Here te praat. Sê Here, my gedagtes is 'n gemors. My lewe is 'n gemors. Ek wil dit vir U bring. Here, ons kom sê, dankie dat daar 'n salwing in hierdie plek is om mense vry te maak van hom. Om mense aan te raak, om mense nie te maak. Yes. As jy kan bid in die gees, jy kan bid in die gees. As jy hier voor staan, kom ons stir 'n bietjie die goed hier voor. Okay, so kom ons connect net met die Here hier voor. Vir die res, die Here seën julle. Ons gaan aanhou om hierdie mense net te bedien. Ons gaan aanhou speel. Daar's lekker koffie. Baie dankie. Die Here seën julle. Ons sien julle volgende Sondag. Okay, julle kan saam met ons, julle kan net daar sit waar julle wil, ek as julle wil. Maar ons gaan aanhou met bediening, maar julle is welkom om te vandag 'n koffietjie te gryp. Bless julle. Okay. So die mense hier voor, kom ons begin praat net met die Here. As jy in tale kan bid, go for it. Wat ook al, as jy wil sing, kom ons begin net in 'n vryheid kom. Yes, Lord, thank you.